วันนี้จะได้เรียนเรื่องสมาธิเมื่อวานสอนเรื่องสติสมัยหลวงพ่อเด็กๆนะตั้งแต่7 ขวบพ่อเคยพาไปหาท่านพ่อลีสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรอย่างเงี้ยทำมาเรื่อยๆหวังว่าทำสมาธิมากๆนานๆเดี๋ยววันหนึ่งบรรลุมรรคผลไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลเลยสมาธิที่ทำกันส่วนใหญ่เป็นการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องสมาธิที่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องได้ความสงบเป็นสมถะมีคำอยู่2 คำนะสมถะกับสมาธินะสมถะเนี่ยทำไปแล้วมีความสงบมันเป็นสมาธิที่สงบแต่ว่าภาวนาไปภาวนาไปนะพอเรามีสติอยู่ไม่ขาดสติไม่เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวจิตรวมจิตรวมลงไปมันได้ตัวรู้ขึ้นมาได้ตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งสมาธิที่จะใช้ทำความสงบเนี่ยมันมีหลักว่าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งเป็นคนดูอารมณ์เป็นหนึ่งมีสิ่งเดียวแหละที่จิตไปดูดูอะไรดูตัวอารมณ์เมื่อดูตัวอารมณ์นะจิตจ้องอยู่ที่ตัวอารมณ์อารมณ์นั้นอาจจะเป็นอารมณ์บัญญัติสมถะเนี่ยไม่เลือกอารมณ์อารมณ์อะไรก็ได้คำว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้คือตัวอ็อบเจกต์จิตเป็นตัวซับเจกต์เป็นตัวดูมีจิตเป็นหนึ่งอารมณ์ก็มีอันเดียวดูที่ไหนดูตัวอารมณ์อารมณ์อาจจะเป็นหนึ่งอารมณ์บัญญัติเช่นพุทโธพุทโธหรือการคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิคูณอสุภะคิดอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ก็เป็นอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดขึ้นมาจะสัมมาอรหังนะมะพะทะอะไรต่ออะไรก็เหมือนกันหมดจะสวดอิติปิโสก็เหมือนกันหมดอย่างสวดอิติปิโสจิตสงบอยู่กับอิติปิโสสงบอยู่กับพุทโธก็คือสงบอยู่ในอารมณ์เดียวก็เป็นสมถะอารมณ์ต่อไปอารมณ์ที่สองนะอารมณ์ที่หนึ่งเรื่องอารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดขึ้นมาอารมณ์ที่สองเรียกว่าอารมณ์รูปนามเช่นเรารู้ลมหายใจมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือลมหายใจเห็นร่างกายหายใจดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูที่ตัวลมหายใจจิตไม่วอกแวกไปที่ไหนเลยสงบอยู่กับลมหายใจอันนี้ใช้รูปเป็นอารมณ์หรือเราเพ่งจิตเพ่งลงไปที่ตัวรู้ตัวนี้ห้ามทำนะห้ามทำมันเป็นสมถะที่น่ากลัวที่สุดเลยการเพ่งตัวรู้เนี่ยถ้าเผลอไปเพ่งนะแก้กันเป็นปีเลยมันจะติดอย่างรวดเร็วเลยพอคิดถึงสมาธิปุ๊บเพ่งตัวรู้ปั๊บเลยแล้วก็ค้างอยู่ออกมาอย่างนี้ค้างจะอยู่อย่างนี้ทั้งวัน ห้ามทำ คือจะเพ่งรูปธรรมนะมีรูปเป็นอารมณ์อันเดียวก็เป็นสมถะจะเพ่งจิตเพ่งนามหรือจะเพ่งความว่างก็เป็นสมถะไม่ว่าจะเพ่งรูปหรือเพ่งนามนะเป็นสมถะอารมณ์อีกชนิดหนึ่งอารมณ์ที่หนึ่งอารมณ์บัญญัติอันที่สองอารมณ์รูปนามสิ่งเหล่านี้พวกเรามีอารมณ์ที่สามอารมณ์นิพพานปุถุชนไม่มีปุถุชนไม่เคยเห็นเพราะงั้นอันนี้ข้ามไปไม่ต้องอธิบายพระอริยบุคคลเวลาที่จะเข้าสมาธิพักผ่อนเนี่ยสามารถเลือกได้ถ้าชำนาญนะเลือกได้จะทำสมาธิชนิดให้จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่มีชื่อว่าอารัมมณูปนิชฌานก็ได้จะมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเห็นพระนิพพานอยู่พักอยู่กับพระนิพพานอันนี้เป็นสมถะเหมือนกันแต่ว่าเป็นสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานนะจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่จิตลักขณูปนิชฌานเนี่ยเป็นสมาธิในขณะทำวิปัสสนาในขณะที่เกิดอริยมรรคในขณะที่เกิดอริยผล แล้วใช้พักผ่อนได้ด้วยนะใช้พักผ่อนได้ด้วยส่วนสมาธิอารมณูปนิชฌานที่เพ่งอารมณ์อันเดียวเนี่ยใช้พักผ่อนอย่างเดียวหรือใช้แสดงอิทธิฤทธิ์นะเล่นอะไรไปนอกรู้นอกทางไปเพราะฉะนั้นสมาธิมีสองชนิดนะชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวจะอารมณ์อะไรก็ได้ตั้งแต่อารมณ์บัญญัติอารมณ์รูปนามอารมณ์นิพพานนะแต่พวกเราทำไม่เป็นอารมณ์นิพพานเราไม่เคยเห็นเราก็จะมีอารมณ์บัญญัติเช่นพุทโธพุทโธสวดมนต์แผ่เมตตานะบริกรรมไปแผ่เมตตานี่เป็นอารมณ์บัญญัติคิดพิจารณาร่างกายปฏิกูลอสุภะอะไรเงี้ยอารมณ์บัญญัติอารมณ์รูปนามก็ดูรูปธรรมดูนามธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานแต่ว่าเป็นไปเพื่อให้จิตได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นถึงเราจะทำสมาธิให้จิตแนบอยู่ในอารมณ์ตลอดเวลาไม่ได้ทำให้เกิดมรรคผลนิพพานเลยมันคือการพักผ่อนเหมือนเรานอนมากๆแล้วหวังว่าจะรวยไม่รวยหรอกอยากรวยก็ต้องทำมาหากินอยากมีสติมีปัญญาก็ต้องทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ทำสมถกรรมฐานคราวนี้นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยพวกที่ชอบนั่งสมาธิเกือบร้อยละร้อยยิ่งยุคก่อนนะได้หลักขณูปนิชฌานเนี่ยน้อยเต็มทีเลยยากมากเมื่อก่อนหลวงพ่อสัก30ปีก่อนเข้าไปตามวัดต่างๆทางวัดครูบาอาจารย์ที่ท่านดีๆนะเห็นนะท่านภาวนาดีแต่ในวัดเนี่ยบางทีหาคนที่ภาวนาเป็นสักคนหนึ่งยังหาไม่ได้เลยนี่สมัยก่อนนะคนทำสมาธิเนี่ยเยอะมากเยอะกว่ารุ่นนี้รุ่นต้นเออก็นั่งสมาธิกันอย่างเดียวเลยคนทำสมาธิเยอะแต่มันเป็นสงบอยู่ในอารมณ์เดียวน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบนี่อย่างที่บอกไปเข้าคอร์สวิปัสสนาวิปัสสนานะเอาเข้าจริงก็เป็นสมถะไปดูท้องพองยุบตัวท้องเป็นตัวรูปธรรมนะไปดูตัวรูปเพ่งอยู่ที่ท้องเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเพ่งอยู่ที่เท้านี่ก็เพ่งรูปก็เป็นสมถะวิปัสสนาเป็นไงถ้าวิปัสสนานะมันใช้สมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานเนี่ยอารมณ์เนี่ยเยอะแยะเท่าไหร่ก็ได้แต่จิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูเห็นอารมณ์แสดงละครให้ดูอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่อยู่กับที่หรอกอันนี้แหละกลับข้างกับอารมณูปนิชฌานอันนั้นเพ่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์มันเดียวอันเดียวเลยไม่กระดุกกระดิกเลยมีลมหายใจก็ลมหายใจเลยมีท้องก็ท้องมีมือก็มือมีเท้าก็เท้าเลยแต่สมาธิชนิดที่ใช้เดินวิปัสสนาที่เรียกลักขณูปนิชฌานจิตเป็นหนึ่งอารมณ์หลากหลายมันจะมีความรู้สึกเหมือนเรายืนอยู่บนตึกสูงสูงเห็นรถวิ่งที่ถนนนะรถวิ่งไปรถวิ่งมาวิ่งมาทางซ้ายวิ่งมาทางขวาเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปเราไม่ได้โดดลงมาจากตึกลงมาอยู่ที่ถนนเราดูอยู่ห่างๆดูแบบคนวงนอกถ้าอารมณูปนิชฌานนะจิตจะเข้าไปแนบกับอารมณ์เป็นคนวงในถ้าอารมณูปนิชฌานเนี่ยรู้ลมหายใจลมหายใจเป็นตัวรูปธรรมเราจ้องอยู่ที่ลมหายใจลมจะค่อยละเอียดละเอียดตื้นขึ้นนะในสุดลมหายกลายเป็นแสงสว่างจิตก็ไปหยุดอยู่กับแสงสว่างอีกนะไปเล่นอยู่กับแสงเพลินอยู่กับแสงอันนี้ได้แค่นี้แหละได้สงบหรือมีอิทธิฤทธิ์ไปเลยแต่ลักขณูปนิชฌานเนี่ยจิตกับอารมณ์มันจะแยกออกจากกันมันจะเป็นโคล่านนะไม่เข้าไปรวมเป็นอันเดียวกันจิตมันเป็นคนดูอารมณ์เป็นผู้แสดงเหมือนเราดูละครเวลาเราดูละครนะตัวละครมันก็เล่นไปเคยดูละครเวทีไหมละครที่เล่นบนเวทีเราอยู่ข้างล่างเราเป็นคนดูแล้วเหมือนดูหนังจำใครเคยเห็นหนังกลางแปลงมั้ง หนังกลางแปลงมีจอใหญ่ๆอยู่ใช่ไหมอีกเครื่องฉายฉายไปเราไปดูเราไม่ได้อยู่ในจอหนังเราดูอยู่ข้างนอกหนังก็แสดงไปคนดูอยู่ข้างนอกในสภาวะที่จิตมันเป็นคนดูนะมันจะออกมาดูอยู่ข้างนอกนะอารมณ์แสดงไปตรงที่ว่าวิปัสสนาเนี่ยต้องแยกเริ่มจากแยกรูปแยกนามให้ได้แล้วเห็นรูปนามแต่ละรูปนามแสดงไตรลักษณ์เนี่ยจะแยกรูปแยกนามได้นะอันแรกเลยจิตต้องแยกออกมานามมาทำอันแรกที่ต้องรักษาขึ้นมาสร้างขึ้นมานะคือตัวจิตผู้รู้นี่เป็นนามธรรมนะสิ่งที่เป็นนามธรรมมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นามธรรมอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเจตสิกเจตสิกหมายถึงสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เนี่ยไม่ใช่จิตนะแต่มันเกิดร่วมกับจิตโลภโกรธหลงเกิดร่วมกับจิตความจำเกิดร่วมกับจิตแต่ไม่ใช่จิตนะมันไม่ใช่จิตอย่างความสุขเกิดขึ้นเราเป็นคนดูความสุขดับไปจิตก็ยังเป็นคนดูคนละอันกันนะหรือร่างกายจะเห็นว่าร่างกายกับจิตก็คนละอันกันร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูเป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจเนี่ยจะแยกกันจะแยกนะอย่างน้อยที่ว่าแยกขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์ที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆขันธ์มีทั้ง5ขันธ์ไม่ต้องตกใจว่าต้องแยกมากขนาดนั้นนะแยกให้ได้2ขันธ์พอละขันธ์ที่1คือจิตที่เป็นคนดูขันธ์ที่2คืออะไรในรูปนามนี่แหละที่เป็นผู้แสดงเนี่ยสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานเนี่ยจิตจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงไม่ใช่ผู้แสดงไม่เข้าไปเสพอารมณ์นะถ้าสมาธิชนิดสงบเราก็จะไปเสพอารมณ์เพลินมีปีติมีความสุขอะไรเพลิดเพลินไปติดอกติดใจนะออกจากสมาธิมาแล้วก็หวยหาอยากกลับไปเสพอีกเนี่ยลักขณูปนิชฌานไม่เข้าไปติดอารมณ์เห็นแต่ว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปจิตมันตั้งมั่นเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้ได้ถ้าเราไม่สามารถฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้แล้วก็ไม่สามารถทำวิปัสสนาได้เพราะจิตจะจมเข้าไปในอารมณ์มันจะไม่เห็นว่าอารมณ์ผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนเราหล่นลงไปกลางถนนนะเกาะรถเมย์อยู่ดีๆตกลงไปกลางถนนโอ้รถมาทุกทิศทางเลยจะเดินวิปัสสนาไม่ได้ตอนนั้นนะตอนนั้นต้องตะเกียกตะกายทำไงรถไม่ทับตายซะก่อนนะแต่ถ้าเราอยู่บนตึกเห็นทุกอย่างมาทุกอย่างไปสภาวะที่เราอยู่บนตึกอะสภาวะที่เราแยกตัวออกมาเป็นคนดูสภาวะนั้นเรียกว่ามีสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานเพราะงั้นสมาธิมีสองสมาธินะอันนี้เฉพาะสมาธิที่ถูกนะยังมีสมาธิที่ผิดคือมิจฉาสมาธิอีกพวกหนึ่งมิจฉาสมาธิเป็นยังไงก็คือสมาธิที่คนทั้งหลายทำกันนี่แหละที่พวกเราทำกันนี่แหละคือมิจฉาสมาธิที่ส่วนใหญ่ทำกันมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสตินะนั่งไปเราก็เคลิ้มเลินไปนะหรือนั่งเราก็เครียดเครียดนะไม่มีสติหรือนั่งเราก็เห็นโน้นเห็นนี่เห็นผีเห็นเทวดาเห็นอะไรเห็นหวยเห็นเบอร์อันนี้มิจฉาสมาธินั่งเราก็ถอดจิตไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะเนี่ยมิจฉาสมาธิแล้วสมาธิส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันคือมิจฉาสมาธิจะเป็นสมาธิสงบมันก็ไม่สงบนะมันฟุ้งซ่านเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ลืมเนื้อลืมตัวเป็นสลบมากกว่าสงบไม่รู้เรื่องอะไรเลยงั้นมิจฉาสมาธิเนี่ยหลวงพ่อไม่ต้องสอนหรอกพอลงมือทำก็เป็นเองเลยนะเป็นมาแต่ชาติปางก่อนสมาธิที่ถูกมีสองอันอันหนึ่งเรียกว่าอารมณูปนิชฌานจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะสมาธิอย่างที่สองเรียกลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นอารมณ์ผ่านไปผ่านมาสมาธิจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีประโยชน์ไหมมีถ้าทำได้นะจิตใจจะแช่มชื่นเบิกบานได้พักผ่อนมีความสุขมีเรี่ยวมีแรงสมาธิที่จิตตั้งมั่นมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์เอาไว้เจริญวิปัสสนา มันก็มีประโยชน์ทั้งคู่มันเหมือนอย่างการทำงานมีประโยชน์ไหมการทำงานมีประโยชน์การพักผ่อนมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ทำงานอย่างเดียวไม่รู้จักพักเลยนะก็ทำได้ไม่นานหมดเรื่องหมดแรงหรือทำแบบสังกตายทำงั้นถ้าเราทำได้สมาธิได้ทั้งสองอย่างนะถือว่าดีที่สุดเป็นอุดมคติเลยได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าได้อย่างเดียวเอาลักขณูปนิชฌานไว้จิตเป็นคนดูมีแรงดูอยู่5นาทีดูมัน5นาทีที่เหลือหมดแรงไปแล้วหมดแรงก็ช่างมันเดี๋ยวกลับมามีแรงมาดูต่ออีกค่อยๆสะสมไปก็สามารถไปได้คนที่บรรลุมรรคผลส่วนใหญ่นะไม่ได้เก่งฌานมาก่อนนะไม่ใช่เข้าฌานเก่งนะกระทั่งในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์500องค์เนี่ยพุทธเจ้าท่านเคยจำแนกไว้ในบรรดาพระอรหันต์500องค์เนี่ยมีพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามวิชาสามเนี่ยระลึกชาติได้รู้ว่าสัตว์ตัวนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้สามข้อวิชาสามเนี่ยเตวิชาพระอรหันต์ที่ได้เตวิชาเนี่ยต้องทรงฌานการจะระลึกชาติได้การจะรู้สัตว์จุติอุบัติที่ไหนได้อาศัยพลังของสมาธิอาศัยอารัมมณูปนิชฌานพระอรหันต์ชนิดนี้มี60องค์จาก500คือ 12% 12% ของพระอรหันต์มีวิชา3อีก 12% นะคือ60องค์นะได้อภิญญา6ได้อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ได้หูทิพตาทิพนะได้ระลึกชาติได้อะไรพวกนี้รวมแล้ว6ข้อข้อที่6ก็คือล้างกิเลสได้พระอรหันต์เหล่านี้ 12% หรือ60จาก500เนี่ยต้องทรงฌานไม่ทรงฌานเล่นอิทธิฤทธิ์ไม่ได้พระอรหันต์อีก 12% นะเป็นกลุ่มที่3อีก 12% อีก60องค์เป็นอุปโตภาควิมุตติอุปโตภาควิมุตติคือพระอรหันต์ที่ได้อรูปฌานพระอรหันต์ได้อรูปฌานนี้อีก60รวมแล้วเท่าไหร่ 36% ที่เหลือเท่าไหร่ 64% คือพระอรหันต์สุขวิปัสสกะไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชอะไรคนธรรมดานี่เองเหมือนอย่างเราเนี่ยนะเข้าฌานก็ไม่เป็นหรอกอาศัยตะเกียกตะกายมีสมาธิเป็นขณะไปนะค่อยๆดูไปคนส่วนใหญ่เขาก็มาด้วยวิธีนี้ตั้งแต่พุทธกาลแล้วนะงั้นนำหน้าอย่างพวกเรากะจะรอทรงฌานก่อนโอ้ยสมัยพระเมตไตรมาตรัสรู้มันยังจะได้ฌานหรือเปล่ายังไม่แน่เลยเนาะมันจะทันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเอาเท่าที่มีไม่ต้องทรงฌานถ้าทรงฌานได้ก็อนุโมทนาลูกศิษย์หลวงพ่อมีไม่รู้จำนวนเท่าไหร่นะเพราะไม่เคยขึ้นทะเบียนไปไหนก็มีคนมาหาตั้งแต่ฟังซีดีฟังเทศมาแล้วนึงดูแล้วคนที่เล่นสมาธิจริงๆนะมีไม่กี่คนหรอกมีไม่กี่คนนะที่เล่นได้จริงๆอ่ะนอกนั้นสมาธิหลอกเด็กนั่งแล้วขาดสตินั่งเคลิ้มไปหลับไปตื่นหนึ่งนะบอกเนี่ยจิตเข้าฌานอุ้ยนั่งสลบไปนะส่วนใหญ่ก็คนธรรมดาอย่างพวกเรานี่คนธรรมดาอย่างนี้แหละคือพระอรหันต์เสียงข้างมากเสียงข้างมากไปด้วยวิธีของเรานี่แหละงั้นอย่าดูถูกนะสมาธิที่สั้นๆอย่างของเราเนี่ยแต่ละสั้นแบบตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธิมันแยกได้3ระดับทั้ง2แบบนะแยกได้3ระดับระดับอัปปนาสมาธิระดับถึงฌานระดับอุปจารสมาธิไม่ถึงฌานอุปจาระเนี่ยอย่างที่เรานั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มไปบอกอุปจาระไม่ใช่นะไม่ใช่อุปจาระอุปจาระเนี่ยเช่นตรงไหนเช่นเรารู้ลมหายใจนะจนทั้งลมดับใครเคยทำสมาธิจนหยุดหายใจบ้างพอหยุดหายใจแล้วมันกลายเป็นแสงเป็นแสงสว่างขึ้นมานะเราอยู่กับดวงสว่างตรงนี้ยังไม่ถึงอุปจาระนะ แต่ตรงที่ได้ปฏิภาคนิมิตเนี่ยเราเล่นแสงได้ตามใจชอบนั้นนึกให้สว่างคอยครอบโลกก็ได้ย่อลงมาเท่าปลายเข็มเลยก็ได้เวลาย่อลงมาเล็กๆนี่นะแสงจะเข้มมากเลยแสงเข้มข้นปึ๊ดเลยหรือขยายแผ่ไปเหมือนพระอาทิตย์เหมือนพระจันทร์งั้นได้เลยเนี่ยเล่นได้อย่างนี้นะเนี่ยได้ระดับเนี้ยถึงจะอุปจาระได้ยังงั้นคณิกะอย่างมากนะได้แค่คณิกะเท่านั้นแหละนะคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะมีจิตตั้งมั่นเป็นขณะขณะขณะไปวาสนาเรามีแค่นี้อย่าทะเยอทะยานมากนะสมาธิชั่วขณะนี้แหละพาคนไปเป็นพระอรหันต์มากที่สุดนะมากที่สุดเพราะว่าท่านที่ส่งฌานส่งอะไรเนี่ยมีจำนวนน้อยตั้งแต่พุทธกาลนะมายุคเรานี่ยิ่งหายากหนักเข้าไปอีกจะส่งฌานยังไงไหวนั่งนั่งไปเดี๋ยวไลน์เข้ามาเฟซเข้ามาจะส่งเข้าไปได้ยังไงนะวอกแวกวอกแวกตลอดเวลาเดี๋ยวก็หูแว่วได้ยินเสียงโทรทัศน์ข้างบ้านได้ยินเขาด่ากันอะไรเงี้ยนะนั่งอยู่ดีๆรถโฆษณามาอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ไหวมันไม่ไหวแล้วนะไอ้ที่จะส่งฌานให้เรามาฝึกนะสมาธิถ้าฝึกสองอย่างได้เอาสองอย่างถ้าไม่ได้เอาอย่างที่สองสมาธิที่จิตตั้งมั่นวิธีฝึกทำยังไงถ้าเราจะฝึกให้จิตสงบเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ที่การเลือกอารมณ์เราอย่าไปเลือกอารมณ์กรรมฐานตามอาจารย์อย่าไปเลือกอารมณ์กรรมฐานตามเพื่อนอย่างหลวงพ่อใช้อานาปานสติอย่ามาเลือกอานาปานสติตามหลวงพ่อให้ดูตัวเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะดูตรงไหนสองเงื่อนไขนะอันแรกอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วมีความสุขอันที่สองอยู่อารมณ์นั้นแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยไม่ขาดสตินะถ้ามีความสุขแล้วขาดสติก็ใช้ไม่ได้นะถ้ามีสติแล้วไม่มีความสุขจิตก็ไม่สงบนะงั้นเมื่อวานสอนเรื่องสติแล้วนะจำได้ไหมทำไงถึงเกิดสติหัดรู้สภาวะบ่อยๆถ้าจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองเช่นพุทโธไปแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปอย่างเงี้ยพอจิตมันหนีไปปุ๊บมันรู้เองโดยไม่เจตนาจะรู้เนี่ยสติเกิดหรือหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวพอมันเผลอไปโกรธขึ้นมาลมหายใจเปลี่ยนจังหวะปุ๊บสติระลึกเองอย่างเนี้ยฝึกให้มากนี่สติสอนแล้วนะก็เลือกอารมณ์ต่อไปนี้เลือกอารมณ์ถ้าเราอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราก็ใช้พุทโธอยู่กับลมหายใจมีความสุขก็ใช้ลมหายใจแผ่เมตตาแล้วมีความสุขก็แผ่เมตตาแต่ว่าทำด้วยความมีสติไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวนะแผ่เมตตาไปใจร่มเย็นมีความสุขแต่ไม่ขาดสตินะไม่ให้ขาดสติให้รู้เนื้อรู้ตัวถ้าเราเลือกอารมณ์นะถ้ามีความสุขจิตจะพอใจในอารมณ์นั้นเมื่อจิตพอใจในอารมณ์นั้นแล้วจิตจะไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นจิตก็จะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ที่การเลือกอารมณ์จิตเหมือนเด็กเด็กมันซนนะเราจะไม่ให้เด็กซนเด็กซนก็คือจิตฟุ้งซ่านนั่นเองเราจะไม่ให้เด็กซนเราก็ต้องหาของที่เด็กชอบมาหลอกเด็กมายั่วเด็กอย่างเด็กเนี่ยชอบกินขนมเราก็หาขนมมาไว้เต็มบ้านเลยเด็กก็ไม่หนีไปไหนเลยนั่งกินขนมตัวกลมอยู่ที่บ้านนะเด็กนี่ชอบเล่นเขาเรียกอะไรนะเป็นแผ่นๆ iPad ชอบเล่นนะพ่อแม่ยุคนี้ก็ซื้อให้มันเล่นตัวเองก็ไปทำอย่างอื่นลูกก็นั่งเล่นง่วนอยู่ทั้งวันเนี่ยมันพอใจมันมีความสุขมันไม่หนีไปที่อื่นแต่อย่าเลี้ยงลูกด้วยเครื่องอุปกรณ์อย่างนี้นะลูกจะเสียคนนะลูกจะผิดมนุษย์ธรรมดาพิกลพิการเข้ากับโลกไม่ได้ต่อไปข้างหน้าไม่ดีเลยไอ้คนผลิตเองมันไม่ให้ลูกเล่นนะมันไม่ให้ลูกมันเล่นหรอกมันให้ลูกคนอื่นเล่นลูกมันรักนะไม่เล่นเนี่ยพอจิตมันอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นโดยไม่ต้องบังคับเห็นไหมคำสอนหลวงพ่อมีแต่ให้มันเป็นเองไม่มีการบังคับเลยงั้นเราอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นจิตก็สงบอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุข จิตมันก็อยู่กับลมหายใจโดยไม่หนีไปที่อื่นโดยไม่ต้องบังคับไปดูเอาเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรไปดูแต่ต้องไม่ขาดสตินะถ้าขาดสติใช้ไม่ได้เลยมันเป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยส่วนสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเนี่ยมีหลักยังไงสมาธิจิตสงบนะหลักนิดเดียวคือเลือกอารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์นั้นไม่ยั่วกิเลสนะถ้ายั่วกิเลสไม่มีสตินะต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยงั้นอารมณ์นั้นไม่ยั่วกิเลสถ้ามีกิเลสยังไม่มีสตินะส่วนสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยใช้อารมณ์อันเดิมนั่นแหละแต่ปรับวิธีดูไม่ได้ให้น้อมจิตไปอยู่ที่ตัวอารมณ์เช่นเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขจิตไปจับอยู่ที่ลมได้สมาธิสงบถ้าเราจะปรับขึ้นมาเป็นสมาธิชนิดตั้งมั่นเราก็รู้ลมหายใจไปด้วยใจที่สบายนั่นแหละแล้วรู้ทันจิตเคล็ดอยู่ตรงนี้ทำสมาธิไปอย่างที่เคยทำแล้วรู้ทันจิตงั้นเราหายใจไปนะจิตมีความสุขก็รู้นะจิตไหลไปจมกับลมหายใจมันเคยไหลไปที่ลมหายใจเนี่ยมันไหลไปหาลมหายใจเพื่อจะไปนอนพักอยู่กับลมเราก็รู้ทันว่าไหลเข้าไปที่ลมแล้วจิตไหลไปคิดนะนั่งหายใจไปใจไหลไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตไหลไปคิดทำสมาธิอย่างหนึ่งนะที่เคยทำนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อให้จิตไปสงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแต่ทำแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะทำแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปงั้นจิตเคลื่อนไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่จะเป็นลักขณูปนิชฌานขึ้นมารู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันอันหนึ่งเคลื่อนไปคิดก็ฟุ้งซ่านอันหนึ่งเคลื่อนไปจับอารมณ์นะก็จะสงบแต่สงบแบบอารามณูปนิชฌานแบบสมถะการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานั้นจิตจะเลิกเคลื่อนจิตที่เคลื่อนไปนั้นเคลื่อนไปด้วยแรงผลักของความฟุ้งซ่านมันฟุ้งไปหาอารมณ์ถ้าเราอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนเมื่อเกิดสติกิเลสจะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะนะเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อใดมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเมื่อวานถึงสอนเบสิกเลยเรื่องสติแล้วเพื่อจะขยับขึ้นมาให้เกิดสมาธิเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนสติเพื่อจะขยับไปสู่ปัญญาใครที่จะมาวันเดียวพรุ่งนี้ให้มาอีกวันหนึ่งได้ไม่ว่างั้นเรียนไม่จบหลักสูตรงั้นเราก็อาจจะพุทโธไปก็ได้นะเราเคยพุทโธสบายใจพุทโธไปนะจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปอยู่ในความนิ่งความว่างรู้ทันรู้ลมหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปจับอยู่ที่ท้องก็รู้ทันเนี่ยรู้อย่างนี้เรื่อยๆเดินจงกรมนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตจะไหลมาเพ่งร่างกายมาเพ่งเท้าเลยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ต้องห้ามอยากเคลื่อนให้มันเคลื่อนแต่มีสติรู้ถ้าห้ามจะเครียดถ้าเครียดนี่เลิกเลยนะจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตชนิดโทสะมูลจิตห้ามเครียดภาวนาต้องสบายๆนะ easy ต้องสบายๆนี่คือหลักนะถ้าจะให้ได้สมาธิชนิดสงบก็มีหาอารมณ์ที่มีความสุขนะอารมณ์นั้นไม่ยั่วกิเลสนะมีสติหรือว่าอารมณ์นั้นไปไม่ขาดสติไม่ลืมเนื้อลืมตัวถ้าต้องการสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะแล้วสมาธิทั้งสองอย่างนี้แหละจะเกิดเองคําสอนของหลวงพ่อนี่นะมีแต่เรื่องเกิดเองเท่านั้นเลยทําเหตุแล้วเกิดผลเองทําเหตุแล้วเกิดผลเองทุกเรื่องเลยหัดรู้สภาวะบ่อยๆแล้วเกิดผลคือเกิดสติน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขเป็นเหตุเกิดผลคือสมาธิชนิดสงบมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นเป็นผลมีเหตุมีผลอย่างนี้ตลอดงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านะมีเหตุกับผลเหตุกับผลทุกเรื่องเลยนะยกเว้นอันเดียวที่พ้นจากเหตุกับผลคือนิพพานนิพพานไม่มีเหตุนั้นมีเหตุกับผลสิ่งที่เรียกว่าเหตุนั้นมีหกประการฝ่ายดีสามฝ่ายชั่วสาม ฝ่ายชั่วคือโลภะโทสะโมหะนี่คือเหตุฝ่ายดีอโลภะอโทสะอโมหะนะอโลภะไม่โลภคือตัวสันโดษอโทสะคือตัวเมตตาอโมหะคือตัวปัญญานะนี่คือเหตุฝ่ายดีเหตุมีทั้งดีและชั่วนะงั้นที่เราฝึกนะฝึกทำเหตุที่ดีได้ผลที่ดีเราไปทำเหตุที่ชั่วเราก็รับผลที่ชั่วงั้นที่สอนนี้เป็นเรื่องเหตุกับผลทั้งนั้นเลยมีเหตุอย่างนี้เกิดสติมีเหตุอย่างนี้เกิดสมาธิมีเหตุอย่างนี้เกิดปัญญามีเหตุอย่างนี้เกิดวิมุตติวิมุตติมรรคผลมีเหตุไหมผลอริยผลมีเหตุไหมมีเพราะมีอริยเหตุคือตัวอริยมรรคเป็นอริยเหตุจะทำให้เกิดอริยผลมรรคผลแต่นิพพานไม่มีเหตุมีผลนิพพานเป็นหนึ่งสิ่งใดยังมีเหตุอยู่ถ้าเหตุเกิดสิ่งนั้นเกิดถ้าเหตุดับสิ่งนั้นดับมรรคผลเกิดแล้วดับไหมมรรคผลเกิดแล้วดับทั้งที่เป็นโลกุตระนี่แหละเกิดแล้วดับโลกุตระไม่ใช่เที่ยงนะมีแต่นิพพานเท่านั้นที่เป็นโลกุตระเราเที่ยงแล้วสุขก็เป็นอนัตตานะแต่พระเจ้าไม่พูดเรื่องเที่ยงเรื่องสุขท่านพูดเรื่องชี้ลงไปที่อนัตตาเพราะฉะนั้นกลัวพวกเราไปติดเที่ยงเดี๋ยวไปวาดภาพโลกพระนิพพานที่อมตะขึ้นมาขนาดไม่สอนยังไปวาดภาพกันเองเลยนะเอาไปกินข้าวได้นิมนต์นะครับ